cienim kolēģi. Šodien ir Mārkus Novods domas izstādinātā domas sēde. Un uz domas sēdi lūdza atļaut piedalīties Mārkus jauniešiem. Mārkus jaunieši ir atnākuši, atbraukuši, atsteigušies no koncerta. Un pirms mēs sākam domas sēdi, lūdza vārds Mārkus jauniešu. Pārstāvjiem.
Labdien! Mārkus jauniešu domi mums ir sagādājuši mazas dāvanas. Ziemassvētkos mēs šogad jums dāvinām šādas paštaisītas. Mēs jau nesam rabūši. Tāpēc mēs vēlamies, lai jums šīs mazās dāvanas dod Ziemassvētku noskaņu veselē un Mārkus jauniešu domi sirdī. Tāpēc paldies! Paldies, jo tad vēl esmu no plāmas! Novēlam jums Ziemassvētku priecības un radošas Ziemassvētas un laimīgi jauno gadu.
Un dziesmu no jums!
Paldies, paldies!
Jānis nedzirdēja!
Jānis nedzirdēja!
Mēs nodosim!
Jānis dziesmu!
Paldies!
Paldies!
Mēs arī bijām jauni.
Paldies! Un mēs droši vien jau puišu...
Šeit var atstāt
jā, daži jau bija varbūt pārējie kolēģi arī. Es domāju, ka tas ir pirmais tāds ļoti būtisks sveiciens, ko mēs esam šodien visi izdarījuši kopā ar jums, ar jūsu svētkiem un prieš jums jaunieši. Un, protams, mēs arī ceram, ka mēs paši tur iesim. Tas ir mūsu jaunais sporta laukums, ko mēs šodien atklājām. Un arī šeit pārstāve bija, kas mūs priecēja pasākumā. Paldies, ka jūs aktīvi darbojaties. Un tagad, tā kā jau priekšādātais teica šodien atklāšanā, ka lai visiem mums tur labi veicās, lai mums visiem tur patīk, tad draudzīgi sadzīvosim visas paudzes, jo visiem ir ko darīt. Un kopumā rūpēsimies, lai tiešām šī vieta ir paliek tikpat skaista, kā viņa šodien. Un tad jau droši vien arī šeit šīs gudrās galvas kopā lems par to, kā tāds skaists sāru laukums varētu arī citur veidot. Vispār paldies, ka jūs esat kļuvuši ļoti aktīvi. Mums prieks par to.
Paldies!
Paldies!
Paldies! Paldies! Paldies! Paldies! Paldies!
Tas ir čupačuks. Lielais čupačuks.
Atvērs mājās pulkstens 12. Naktī.
Izliet sarā.
Votāl čupačuks.
Atvērs jauniešu.
Jā.
Andrē, tev meklē jauniešu.
Nu.
Ir vēl minūte laika. Labrīs 5 minūte. Kamēr Līga meklē.
Līga atvedas visu. Jā.
Rīgāls un nevienās vaļā.
Paldies!
Nevienās. Man jau ir.
Es svinēju 12. decembrī.
Kolosāli, jā?
Kolosāli,
var sakot, es nezinu, kurš tagad stāv.
Bet dzīvē mums bija 27. novembrī.
Kolosāli.
Mēs veicam viņu vai viņu?
Mēs veicam Edgaru Jāni. Un Jāni Rušinieku.
Nē, prasa, kad es svinēju.
Varbūt, kāpēc šodien baltas rozes? Tāpēc, ka mēs esam šobrīd tādā skaistā baltā punktā. Ziemassvētku gaidīšanas laikā īstajos saulgriežos, un man liekas, ka Ziemassvētki ir tas laiks, kad cilvēki kļūst kaut kādi citādāki, nezinu, labāki, sliktāki, saprotošāki, mīļāki, bet citādāki. Un mēs jums mūsu deputātu korpus Ziemassvētkos un dzimšanas dienā vēlam, lai jūs vienmēr abi būtu ceļā. Ceļā uz nezināmo, ceļā uz noslēpumaino, ceļā uz zvaigznēm, ceļā uz kādu augstu mērķi, ceļā pie ģimenes, ceļā uz kādu apgaismotu logu, bet lai jūs vienmēr būtu ceļā. Un lai šajā ceļā jūs pavadītu gaišas, labas, atraktīvas, radošas domas, un lai jūs vienmēr atcerētos par savu zemi, kur esat dzīvuši, kur esat auguši, kur strādājat un kuru jūs ļoti mīlat. Vai tā ir Latvija kopumā, vai mazā Mārupe, vai katram savu mājas sēta, tas paliek uz katra jūsu sirdsapziņas. Es dzimu, tādu korpusa vārdā, daudz laimes, dzimšanas dienā!
Bet es
esmu Ukrainā. Tā, stop, stop. Var sakot, pa baltiem ceļiem balti cilvēki iet, pa baltiem skursteņiem balti dūmi kūp, arī Ukrainā tavā piedzimšanas mirklī. Edgar, daudz laimes Ukrainai un tev dzimšanas dienā.
Atcerams, ka rozi no Mārums, ne?
Jā, jā.
Ka nav no Ukrainas.
Nē, bet... Nē, es par ko, ka...
Jā, uzveik to, kur ir. Jā, es zinu. Nu, es taču zinu.
Es galīgi nebija gatavs, ka varētu pakaļ.
Nu, rīmīgi jau ir atvērts.
Mās tā, ka dzimšanas dienā vienā dienā ar Jūlīti. Ar viņu kopās. Bet lai šī, jau šitā pagastu. 5, 3, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7,
7, 7, 7, 7, 7, 7,
7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, Bet mēs iztīsim nesvarīgos jautājumus, un tagad būs svarīgi, ja es aizgriešu. Pakaļ. Kaut kā.
Labrīd, paldies, darbie kolēģi. Tātad, cienījumie manas nodomu deputāti, ir 2015. Gada 22. Decembris, pūkstens 15. Tātad ir kārtējā manas nodomu sēde. Uzdomu sēdi ir ieradušies visi domi deputāti, izņemot Renāts Redbērns, kurš ir darbā, šlaiks nevar ierasties, varbūt ieradīsies.
Un
Pēters Pikšā atvainājumā. Ir izsludināta darba kārtība. Papildus izsludinātajai darba kārtībai ir līdz šodienai ir ienākuši priekšlikumi skatīt 5 jautājumus šodienas darba kārtības sēdē. Šie jautājumi darba kārtībā jums ir redzami ar numuru no 30 līdz 35. Man ir rūgums šos jautājumus iekļaut, kā domas priekšādātā iesniegtos lēmumu projektus. Lūdzu izskatīt savu viedokli, vai varat atbalstīt, jeb atbalstīt manu priekšlikumu un izskatīt šos jautājumus šodienas darba kārtībā. Jautājums adres piešķiršana ir par grozījumiem pašvaldības lēmumos, arī par izmaiņām budžetā, jo tas nāca šodien, ja nepieciešam sakrā ar kada beigām, nepieciešam grozījumi, īsi grozījumi pašvaldības budžetā. Vai mēs varam, tad lūdzu izskatīt savu attieksmi balsojot par šo jautājumu iekļaušanu darba kārtībā, kurš ir par? Paldies, pret, nav, atturis, nav klāstošiem deputātiem balsojot par, tiek papildināt darba kārtība ar 5, ar 6 darba kārtības punktiem. Tad es sākam skatīt izsludinātie darba kārtībā jautājums. Sākumā ir attiecības komitejas iesniegtie lēmumu projekti, ziņo attiecības komitejas priekšēdētā vietnieks Andris Poidrudu. Lēmumu projektu numur 1.
Paldies augstgodātais priekšsādātā kungs un cienīmā līdzpriekšsādātājs kundz un fēnieku kolēģi par izrādīto godu cieņu. Man ir viens jautājums, par cik tā ir pirmā reize, vai man darīt to ātri un viegli, vai dziļi un detalizēti.
Tas pirmā bija ļoti viegli.
Jo speciālisti, kas varētu referēt, nav klāt un es nevaru, diemžēl, arī ilgstoši atrēt šobrīd. Mājaslap, paldies, kad es esmu izprintējis no savu mājas datoru paņēmis līdz un jaukiem kolēģiem, kuriem ir blakus, un tam man sanāk tikai tas ātrais un vieglais, ja jūs tā piekrītu. Ja?
Vai tas nav pagājušās sēdus?
Tas nav pagājušās. Pirmais darba kārtības jautājums ir pa zemes ierīcības projekta izstrāde nekustamam īpašumam dimanda. Komitējā visi tie, kas bija klāti, ir akceptējuši laimumu projektu. Vai ir kādi jautājumi par šo jautājumu?
Nav. Rūdz balsojam. Kurš pat? Paldies, pret. Nav atturis. Nav. Lēmums pēc pieņemts.
Viens. Divi punkts ir par zemes ierīcības projekta izstrāde nekustamam īpašumam robežnieki. Arī izklādi soši ir akceptējuši. Vai ir kāds jautājums?
Jautājumi nav. Rūdz balsojam par lēmumu pret. Viens, divi. Kurš pat? Paldies, pret. Nav. Atturis. Nav. Lēmums pēc pieņemts.
Un punkts 1.3 ir par zemes ierīcības projektu izstrādi nekustamam īpašumam dzīvnieku ielā 40. Līdzīga situācija, visu klāti sošie komitejas locekļi akceptēju šo jautājumu.
Rūdz jautājumi? Jautājumi nav. Rūdz balsojam par lēmumu projektu 1.3. Kurš par? Paldies. Pret? Nav. Atvirs nav. Lēmumu projektu 1.3. Pieņemts. Rūdzu?
Otrais jautājums komitejas virzītais ir par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu un adreses piešķiršanu, lietošanas mērķu noteikšanu trim īpašumiem. Tātad sākam ar punktu 2.1. Par adreses, par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu un lietošanas mērķu noteikšanu. Nekustamam īpašumam Veitmaņam.
Jautājumi nav. Lūdzu balsojam par lēmumu projektu numuru 2.1. Kurš par? Paldies. Pret? Nav. Atturis? Nav. Klausošiem deputātiem balsoja par lēmumu projektu 2.1. Pieņemts. Lēmumu projektu 2.2.
Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu, adreses piešķiršanu, lietošanas mērķu noteikšanu. Nekustamam īpašumam Graši.
Paldies. Lūdzu jautājumi? Jautājumi nav. Lūdzu balsojam par lēmumu projektu 2.2. Kurš par? Paldies. Pret? Nav. Atvers? Nav. Lēmumu projektu 2.2. Pieņems klausošiem deputātiem balsojot par. Lēmumu projektu 2.3. Lūdzu?
Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu, adreses piešķiršanu un lietošanas mērķu noteikšanu nekustamajam īpašumam Viršu ielā 25.
Rūdz jautājumi?
Nemanu.
Jautājumi nav. Rūdz balsojam par lēmumu projektu 2.3. Kurš par? Paldies. Pret? Nav. Atturis? Nav. Lēmumu projektu 2.3. Pieņemts. Klausošiem deputātiem balsojot par. Lūdzu. Lēmumu projektu numur 3.
Numur 3. Par zemes gabalu atdalīšanu, adreses piešķiršanu un lietošanas mērķu noteikšanu. Šajā jautājumā gan nebija vienprātība komitejā. Bija kādi kolēģi, kas bija pret un atturējās.
Jautājumi par lēmumu projektu numur 3. Jautājumi nav. Lūdzu balsojam. Kurš par lēmumu projektu numur 3? Paldies. Pret? Nav. Atturs? Nav. Atturs? Atturs? Raivis Zeltīts, Andris Puide, Jānis Rušanīks, Jānis Lārdskalns, 4 atturās, pāriem balsojot par. Lēmumu projektu numur 3 pieņemts. Lēmumu projektu numur 4.
Ar adreses piešķiršanu, apgrūtinājumu, lietošanas mērķu noteikšanu. Komitejā jautājums tika skatīts sastāvot no diviem jautājumiem. Šodien uz domas sēdi ir virzīts kā viens. Vienā jautājumā iekļauts un komiteja ar visu klātesošo kolēģu balsu pārsvaru ir lēmusi atbalstīt šo lēmumu projektu.
Jautājumi? Jautājumi nav. Lūdzu balsojam par lēmumu projektu numur 4. Kurš par? paldies, pret, nav, atturus, nav, lēmumu projekts numur 4 pieņemts, klātsošiem deputātiem balsojot par, lēmumu projekts 5-1.
Lēmumu projekts par zemes gabalu iegūšanu īpašumā, šeit izskatam jautājumu par ārvalstu iedzīvotāja vēlam iegādāties īpašumu un mums ir jālēm par izziņas izsniegšanu. Šis ir Krievijas federācijas pilsonis.
Lūdzu, balsojam par lēmumu projektu numur 5-1. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Jānis Rušanieks, Andris Puita, Raivis Zeltīs pret. Kurš atturs? Edgars Jansons un Normunds Orlijāns atturs. Pāriem klātsošiem balsojot par lēmumu projektu 5-1 pieņemts. Lēmumu projekts 5-2.
Lēmumu projekts 5-2 par zemes gabalu iegūšanu īpašumā. Šeit piešķiram izziņu, izsniedzam izziņu personai, kas ir pastāvīgā iedzīvotāji, par to, ka viņi ir tiesīgi iegādāties īpašumā.
Jautājumi? Jautājumi nav, un balsojam par lēmumu projektu 5-2. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Jānis Rušnieks pret. Kurš atturs? Edgars Jansons, Raivis Zeltīs, Andris Puita, Normunds Orlijāns atturs. Pāriem balsojot par, lēmumu projektu 5-2 pieņemts. Lēmumu projektu 5-3. Lēmumu projektu
6. Par nekustamā īpašuma salgoži, vienas zemes vienības detā plānojuma projektu precizēšanu atbilstoši izstrādes vadītāja ziņojumam. Izstrādes vadītājs mums nav klāt. Domas sēdēm nav kam ziņot. Komitējā jautājumu skatījām. Visi nebija vienas prātas. Vai ir tādi jautājumi?
Jautājumi nav. Tātad tiek turpināts šis saugošs. Tad tā plānam izstrāda. Ja tiek griezītos uzpūlis apkriešanas. Lēmumu projekts jums ir pieejams, jums ir redzams. Lūdzu balsojam par lēmumu projektu numur 6. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturs? Aleksandrs Mihailovs, Raivis Zeltīts, Andris Puida atturs. Pārējiem balsojot par lēmumu projektu numur 6 pieņemts. Lēmumu projektu numur 7.
Par nekustamā īpašuma kantori ielas 107 Mārupes novadā detāli plānojam izstrādes darbu uzdevumu aktualizāciju un termiņu pagarināšanu. Kā redzams, pēc lēmuma projekta ir iepriekš izstrādāts detāli plānojums, kuram ir izticējis jau noteiktais termiņš un ar šo lēmumu mēs pagarinām termiņu.
Jautājumi? Jautājumi nav. Lūdzu balsojam par lēmumu projektu numur 7. Kurš par? Paldies. Pret? Nav. Atturs? Nav. Klātsošiem deputātiem balsojot par lēmumu projektu numur 7 pieņemts. Lēmumu projektu numur 7, numur 8.
Par nekustamo īpašumu Tīrānas dārzi 3 detāli plānojumu īstenošanas kārtību. Arī šai lēmumu projektā ir līdzīga situācija, kad iepriekš noteiktais termiņš ir beidzies un ar šo lēmumu projektu mēs pagarinām termiņu.
Jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu balsojam par lēmumu projektu numur 8. Kurš par? Paldies. Pret? Nav. Atturs? Nav. Lēmumu projektu numur 8 pieņems, klātsošiem deputātiem balsojot par lēmumu projektu numur 9.
Par grozījumiem darbu uzdevumā lokāli plānojumu izstrādē Jaunmārupes vasarnīcas teritorijā Mastrans dārds. Šai lēmuma projektā daļa no kolēģiem ir nebijusi vienas prātas. Vai ir kādi jautājumi?
Tātad šis lokāli plānojums tika apturēts izstrāde. sakarā ar to, kad jāprecizē, kurā vietā būs šis iespējamais zels 6, vai Baltika, un ir tā kā ir turpināt šī lokāla plāna izstrādi. Tāds ir saturs lēmu projektā.
Bet kas ierosinātais tur?
Ierosinātais pašvaldība.
Doma.
Doma.
Un ko mums tas dod, ka mēs tur turpinām?
Lokāli plāno vienkārši izstrādā tāpēc, ka tur ir dažkopības teritorija, tur ir, vai tur daļā varētu varbūt veidoties abūt, daļā varbūt kā tur būs ūdens, vai piekļūt kanalizācijas, vēl trapgāzes piekļūt, tas ir detāli par no mērķis, arī ielu noteikšana, tur, kur tas iespējams, ja nav iespējams, tad arī detāli par no jāpamato, kāpēc tas nav iespējams, bet kura teritorija būs kā dzīvojumā zona, kura teritorija paliks kā
mazdādami. Mums nav skaidrs, ko mēs gribam, tāpēc mēs tur vaļām to lokālu plānu.
Ne, tāpēc, ka tur sakārto šīs iespējamās izmantošanas, jo cilvēki vienkārši daži vēlas tikai daži, daži vēlas tur būvēties, un lai varētu būvēties, tad jābūt, jādod tehniskie noteikumi ar šiem gan dažādiem komunikācijas iedējiem, gan arī pašvaldībai. Un tāpēc ir nepieciešams.
Uz cik jau laiku mēs tur atliekam?
Nu, mēs acim redzot tasies, kamēr nebūs precīza skaidrība par Rail Baltica trasi. Tik mēs šo plānu nevar noslēgt.
Tur būtu pieņemumi pēc tam, lai Rail Baltica mācēšana?
Tas tā būtu prātīgi, tā valstis pareizi.
Pieņemumi, ko? Kamēr viņš oļā tikmēr iebrauc tur ar tankiem un pasaka, būs šitā. A kad jau ir pieņems, nu tad tā pagrūt tur Rail Baltica.
Tas ir Ukrainā tā.
Ko? Nē, es pat tāpēc, ka viņi turēs vaļā, jāpieņem un viss, nu, ko pieņems, to pieņems, pēc tam jau tur tos sīkums var tur pievilkt, kāds ielas, kāds apgaismojas, tuši var pieņemt jau lēmumu, ka tā ir apdzīvojumā teritorija un viss, nu.
Es atbūtu, kad atvēk.
Nā, tik vienkārši, jā, rūdzi
raimt. Man komentārs es šoreiz tā kā Jānis Rušinieks teikt, ka tur ir... LR satiksmes ministrija, kas laikam nav pareizi, kā mēs laikam esam sapratuši. Latvijas Republikas.
Jā.
Pēc būtības tev ir kaut
kas. Kas vēlas izteikties par šo jautājumu? Nu tad lūdzu balsojam par lēmumu projektu tādā redakcijā, kādā ir.
Bet mēs balsojam par...
Par to, ka turpināt lokālu plānam izstrādi.
Bet bez mērķi?
Ja mērķis ir, mēs vienkārši turpinām, mēs bijām apturējuši. Tagad mēs viņus turpinām.
Jā, kas tā ir Baltika.
Jā, bijām apturējuši.
Ar termiņu negribam uzlikt? Līdz kuram?
Termiņš jau ir lokālu plānu, bet beidzās ar vairāk naudas ar sapiešanām. Kad ir domiņu lēmumu, tas var būt 2000 procesus.
Un izstrādāt jau var ar konkrētu datumu, pēc tam apstiprināt.
Datumu, lokā plānumā datumu nenosaka. Galvenais datumu nenosaka.
Bet,
nu, kad beigsies, tad arī būs datums.
Jā, bet kamēr viņš ir vaļā, tikmēr jāņem vērā visu pieteikumu. Atnāks tas satiks ministrijas pieteikums, bet jāņem vērā.
Nu, detāla plānojums vai nu ir izstrādāts vai nav izstrādāts. Šī brīdī šo lokālu plānojumu mēs paši pagājušā gadā domas lēmumu uzsākam, redzot to, ka te notiek šīs trasējums un nesaprotot, kurā vietā, kurš viņš būs, mēs viņu apturējām. Tagad šī brīdī mēs atkal paziņojam par to, ka mēs turpinām lokālu plānojumu.
Jo trasējums ir zināms.
Nosacīti zināms.
Bet vēl nav precīzi. Kur trasa būs pa kreisi pa labi?
Tāpēc tas lokālu plānojumā ir jāprecizē. Tāpēc ir lokālu plānojums.
Konkrēti šeit, kur būs trasa.
Es atkal runāju par to, ka neesmu, kur būs trasa, bet izdarīt tā, lai trasa nebūtu. Jā,
neruši nekrodu.
Šajā lēmuma projektā punktā 1.1 ir paredzēts tas, ka ir jāņem vērā iespējamos trasējumus. Tas ir viens, man liekas.
Ja būs šis
trasējums, viņš ir jāņem vērā. Katrā ziņā tiem cilvēkiem, kuriem tur ir šie mazdārziņi, viņiem ir nepieciešams šis te plānojums, jo ja viņiem šo mazdārziņu iespējams var noņemt nost, tad viņiem ir jāierāda līdzvērtīga zem, ja kas būs un šo ar šo plānojumu, mēs arī būsim jau paredzējuši daudzas lietas. Un vēl viena lieta, kas ir, mums ir jāizbēg, mums ir tāda lieta, kas mums nav paredzēta vispār mazdārziņa, ja mums viņa praksē eksistē, bet mums vispār nav saistošiem noteikumiem izstrādāt visu tā lietu. Tad, kad mēs būsim izstrādājuši lokālu plānu, nākamais solis būs vispār izstrādāt saistošos noteikumus, kas attieksies vispār uz mazdārziņa eksportāciju. Šajā gadījumā mēs tikai turpinām apturētā, apturētā detāla plānā izstrādi, lokāla plānā izstrādi.
Paldies! Lūdzu balsojam par lēmumu projektu modeļu. Kurš par? Paldies! Pret! Edgars pret! Atkurs! Andrejs Kirillos un Aleksandrs Mihailovs atkurs. Pārējiem balsot par lēmumu projektu pieņemts. Lēmumu projektu numur 10.
Par SIA pliņciem centras pieteikumu izskatīšanu. Komitejā jautājumu skatījām, jautājums no speciālistiem tika izklāstīts sakojoši, kad SIA ir nokavējis šo pārsaudzības termiņu, un tāpēc mums pietiekams pamats, teiksim, noraidīt viņu lūgumu pēc votļaujas anulēšanas. Un tāpēc projekts šādā redakcijā komiteja vienbalsīgi ir atbalstījis.
Jautājumi? Jautājumi nav. Rūdzu balsojam par lēmumu projektu numur 10. Kurš par? Paldies. Pret? Nav. Atturs? Nav. Klātsošiem deputātiem balsojot par lēmumu projektu numur 10 pieņemts. Lēmumu projektu numur 11.
Lēmumu projekts numur 11 ir par saistošu noteikumu kārtību, kādā pašvaldība piešķir finansējumu valsts un pārvaldes, valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai apstiprināšanu. Šeit ir izstrādāts saistošo noteikumu lēmumu projekts. Par jautājumu, kā pašvaldība piešķirs finansējumu sadarbībā ar iedzīvotājiem. Vai kādi jautājumi?
Komitejā šo skatījām, jautājumu kādi, tas ir jaunie projekti, kas ir mazie projekti līdz 2000 eiro. Jautājumu nav, rūdzu balsojam par lēmumu projektu numur 11. Kurš par? Paldies, pret? Nav, atturs? Nav, lēmumu projektu numur 11 pieņems, klātsošiem deputātiem balsojot par. Lēmumu projektu numur 12.
Par pieprašanu zemes gabala sēļu ielā 10. ieguldīšanai pamatkapitālā. Šeit persona, kas ir vienīgais dalībnieks SIA, vārdu nesaukšu, ir nepilsonis. Nav mūsu valsts pilsonis, ir Baltkrievijas pilsonis, vēlās savu, uz savu SIA ieguldīt nekustamo īpašumu, kas atrodas Mārupes novada teritorijā, tāpēc ir lēmuma projekts šādā redakcijā. Komitejā jautājums skatīts, nebija viennozīmīga atbalsta šajā jautājumā.
Rūdzu jautājumi? Jautājumi nav, rūdzu balsojumu par lēmumu projektu numur 12. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturs? Tā. Edgars Jansons, Raivi Zeltīts, Andris Kruide, Jānis Rušnieks, Normons Orlijāns atturs. Pieciem atturoties, pāriem deputātiem balsojot par lēmumu projektu numur 12 pieņemts. Lēmumu projektu numur 13.
Par Mārupes novada turisma attīstības stratēģijas 2016-2020 gadam apstiprināšanu. Šo stratēģiju izstrādāja esala darba grupa un mūsu kolēģiem speciālistiem. Darbs ir liels, komiteja ir atbalstījusi, lūgums arī atbalstīja, bet es domāju, kāds no darba grupas noteikti ir kaut ko vēlētos teikt. Paldies par izstrādāto stratēģiju.
Paldies, lūdzu deputātiem. Kādā vēlētos teikt kaut ko? Nav. Tad lūdzu balsojumu par lēmumu projektu numur 13. Kurš par? Paldies. Pret? Nav. Atturs? Nav. Lēmumu projektu numur 13 pieņems, klātsošiem deputātiem balsojot par. Lēmumu projektu numur 14.
Par programmas ielu un ceļu rekonstrukciju Mārupes novadā 2015. Līdz 2019. Gadam apstiprināšanu. Šeit ir arī izstrādāta programma, pēc kuras varētu vadīties turpmākos 4 gadus ceļu rekonstrukcijā. komiteja jautājumu izskatīja atbalstīja vienbalsīgi.
Jautājumi?
Jautājumi? Komentāri. Rūdījumi? Tad ir izstrādāt principā visu Mārbas ielu. Nu, veikt inventarizāciju visu ielu kartas, ja, kādā stāvoklī atrodas šīs te ielas. Tas nozīmē to, ka nu, ir jau zināms, kādā stāvoklī šīs ielas ir, kāda darba ir veicama, ir vairāk kārtīgi dabā iepazīt apstākļi, kas konkrēti ir jādara ar ielām vai ar ceļiem. Un viss šajā koncepcijā ir ietverts iekšā, lai nebūtu kaut kāda haotiska darbība, bet būtu plānveidīga darbība tieši ar ielu un ceļu tīklu izveidošanu.
Paldies, vēl rūdzu, kas nevas izteikties. Nav rūdzu, balsojam par lēmumu projektu numuru 14. Kurš par? Paldies, pret? Nav, atvers? Nav. Šāstošiem deputātiem balsojam par lēmumu projektu numuru 14. Pieņem. Lēmumu projektu numuru 15.
Par zemes vienības atdalīšanu un pievienošanu nekustamajam īpašumam lielā ielā. Šeit ir runa par pašvaldībai piederošu zemes gabalu, kas savulaik tika apmainīts pret juridiskai personai piederošu īpašumu, lai izveidot lielo ielu un visu šo ceļu tīklu pie lielās ielas pilmeņu gatis precīzi. Komitejā jautājums skatīts. Nebija visi klātesošie balsojuši vienādi, taču lēmuma projekts virzīts tālāk akceptēšanai.
Jautājumi? Jautājumi. Nav rūdzu balsojam par lēmumu projektu numuru 15. Kurš par? Paldies. Pret? Nav. Atvers? Nav. Klātesošiem deputātiem balsojot par lēmumu projektu numuru 15. Pieņemts. Ar lēmumu projekti pirmākie, kuras domas sēdi virzīs sociālās identitātes kultūras un sporta jautājumu komiteja un Vārts komitejas priekšsēdētāja Rīgai Kadiģēnu. Nu?
Tātad 16.1. kādības jautājums, pirmais lēmumu projekts par finansiālu atbalstu sportistam Ulbim Veidiniekam. Un pēc mums saistošajiem noteikumiem mēs šo sportistu varam atbalstīt ar 300 eiro. Varbūt sniegt 300 eiro lielu finansiālu atbalstu. Nā, mums vienbalsīgi tika virzīts uz domu. Skatīts arī finanšu komitēju.
Rūdzu jautājumi? Jautājumi nav. Rūdzu balsojam par lēmumu projektu 16.1. Kurš par? Paldies. Pret? Nav. Atvers? Nav. Lēmumu projektu numuru 16.1. Pieņems klātbiešiem deputātiem balsojot par. Lēmumu projektu numuru 16.2.
16.2. Tātad par finansiālu atbalstu sportistam Martim Eglim. Varam atbalstīt ar finansiālās atbalstu 160 eiro.
Jautājumi? Jautājumi. Nav rūdzu balsojumu par lēmumu pret 16.2. Kurš par? Paldies. Pret? Nav. Atvers? Nav. Lēmumu pret 16.2. Pieņems klausījušiem deputātiem balsojot par. Lēmumu pret 16.3.
Sportists motobraucējs Jānis Leitāns atbalstam ar 160 eiro.
Jautājumi? Nav rūdzu balsojumu. Kurš par? Paldies, pret? Nav. Atvers? Nav. Lēmumu projekts 16.3 pieņems klātesošiem deputātiem balsojot par. Lēmumu projekts 16.4.
Tie piešķirtas atbalsts Ērikam Kumpēnam, arī motobraucējiem 160 eiro.
Jautājumi? Jautājumi nav. Rūdzu balsojumu par lēmumu projekts 16.3. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Atvers? Nav. Lēmumu projekts pieņems. Lēmumu projekts 16.5.
Lēmumu projekts 16.5. Kā atbalstu motobraucējiem Gundaram Cīrulim atbalstam ar 160 eiro.
Jautājumi? Jautājumi. Nav. Rūdzu balsojam. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Atvers? Nav. Lēmumu projekts 16.5. Pieņems. Klātojušiem deputātiem balsojot par. Rūdzu. Lēmumu projekts 16.6.
Lēmumu projekts 16.6 par atbalstu Tomam Babrim, motobraucējiem 160 eiro.
Jautājumi? Jautājumi nav, būs balsojumi. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atvers? Nav. Lēstošiem deputātiem balsojot par, lēmumu projekts pieņemts. Lēmumu projekts 16.7.
Par atbalstu motobraucējiem Mātiņam Eglim atbalstam 160 eiro.
jautājumi. Jautājumi nav, uzbalsojam. Kurš par? Paldies, pret? Nav, atturs? Nav. Lēmuma projekts pieņems, atsevišķiem deputātiem balsojot par. Lēmuma projekts numurs 16.8.
Par atbalstu motobraucējiem Jānim Bidzānam atbalstam ar 300 eiro.
Jautājumi? Jautājumi nav, rūdzu balsojam. Kurš par? Paldies, pret? Nav, atturs? Nav. Lēmuma projekts pieņems, atsevišķiem deputātiem balsojot par. Lēmuma projekts 16.9.
Par atbalstu motobraucējiem Arvim Pūlim 300 eiro.
Jautājumi? Jautājumi nav, rūdzu balsojam. Kurš par lēmumu projektu? Paldies, pret? Nav, atturs? Nav. Klāstošiem deputātiem balsojot par, lēmumu projekts pieņemts. Lēmumu projekts 16.10.
16.10 par atbalstu virtulētam Dmitrijam Sirjoginam. Un pēc mūsu saistošajiem noteikumiem mēs varam atbalstīt ar 295 eiro.
Jautājumi?
Jā, nu, viņš jāprecizē vārnu numurs. 16.10.
16.10. Pišķi ir, jā. 16.10 ir, jā? Lēma, numurs nav pareizs. Protu, kā daļā iet, bet zemjošā daļā, jā, nepareizi. Vēl jautājumi? Redzēm, nav, lūdzu, balsojumu par lēmumu. Kurš par? Paldies, pret? Nav, atturs? Nav, lēmums pieņems. Prāsvojušiem deputātiem balsojot par. Lēmuma projekts 16.11.
16.11 par atbalstu motosportistam Mārtiņam Tomam Puķītim. Un mēs viņu varam atbalstīt uz 16 eiro.
Jautājumi? Jautājumi nav uzbalstot. Kurš par? Paldies, pret? Nav atturis? Nav lēmuma projekts pieņemts. Prāsvojušiem deputātiem balsojot par. Lēmuma projekts 16.12.
Lēmuma projekts 16.12 piešķirt atbalstu Rēnim Virsnītim, hokejistam. Mēs varam piešķirt finansiālu atbalstu 140 eiro.
Jautājumi? Jautājumi nav, rūdzu balsojumu. Kurš par? Paldies, pret? Nav, atturs? Nav. Lēmuma projekts 16.12 deputātiem balsojot par. Lēmuma projekts numurs 17.
Par Mārdus novada bāriņtiesas lūdzekļu ievēlēšanu uz laiku. Izglītības kultūras un sporta komiteja iepazinās ar bāriņtiesas priekšsēdētājas Annas Toniņas iesniegumu, kā arī iepazinās ar potenciālās bāriņtiesas lūdzekļas amata kandidātes Agnes Slauskas CV un nolēma virzīt uz domu atbalstīt šo kandidatūru, tātad Agnesi Lausku, iecelt par bāriņtiesas locekli Gaļinas Ušīnienes prombūtnes laikā.
Jautājumi? Jautājumi nav uzbalsojumi. Kurš par? Paldies, pret? Nav, atvers? Nav. Lēmumu projekts pieņems, atvaršiem deputātiem balsojot par. Lēmumu projekts numur 18.
Komiteja izskatīja kultūras namam ierosinājumu likvidēt štata vietu dežurants un atvērt jaunu štata vietu repetitors.
Jautājumi? Jautājumi nav, rūdzu balsojumu. Kurš par? Paldies, pret? Nav, atturis? Nav, lēmumu projektu mums 18.5. Skatvojušiem deputātiem balsojot par. Finanšu komitejas iesniegtie lēmumu projekti. Lēmumu projekts numur 19. Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādinājumu tiem saistītās nokavējumu naudas dzēšanu. Jautājums ir skatīts finanšu komitejā. Deputāti jau no lēmumu projektu atbalstu ievirzīšanai nodokļu domas ir.
Radnieki viņam noteikti jau?
Nē, tiem ir šiem.
Nē, es domāju, mantinieki tā es gribētu.
Varētu būt, bet viņi vienkārši mantinieki šo mantojumu. Viņi šo mantojumu pieņēmuši, bet nav pieņēmušos parādus.
Nu, nevar pieņēmu mantojumu.
Bez parādus.
Bez parādus. Teikt, domas, vēlēt.
Nu, kā man teica, nomirka parādus. Papirīts atnāc bija esam. Tu nav arī?
Sermīt palīdzību.
Tas ir par 11.10. Pieļauju, ka pašvaldībā nebija kārtība, kad tiek veikta mantojuma reģistra kontrole. Šobrīd tas tiek darīts, kad dienu tiek veikta nārskas mantojuma reģistrā, un ja kāds īpašnieks, kuram ir nekamā īpašamais īpašamais mārkas teritorijā miris ir, tad mēs piesakam kreditoru prasījumu, ja ir nodokļu parāds. Tas par šiem iepriekšējo gadiem tās nebija arī likumā, kas ietekādās, un arī mēs to neveicām. Tāpēc, ja nebija kreditoru prasījums iesniegt, arī mantiniekam nav pamata maksāt nekamā īpašamā nodokļu.
Mēs aizmirstām.
Protams, tas ir nav pareizi runāt, bet tā ir nepiesa.
Jūsu gadījumā tika iesniegt kreditoru prasījumus?
Nav, ko tev citi, cilvēku, ko tev citiem neiesniegt.
Tie ir iepriekšēji gadi,
kad nekādās. Negribās jau, kas saka, visādas izdomāt sazvērnestības teorijas, bet nu...
Vai neviens par tevi?
Tev vajag bildi par kādu periodu, kas mantinieks. Tā lai nevis vienkārši tā norakst, bet nu, tas paskatās, kur ir tie, kas pa saviem tēviem neatbild. Mamam.
Domā nākamā izziņā sūtīt, ka jums ir parāds īpaši.
Nē, sūtīt apsveikumu. Jaunāk gadā sūtīt apsveikumu dzimšanas dienā. Īpaši.
Kolēģi, jautājumu mēs izskatījām.
Mēs izskatījām virzīt uz domu sēdi, mēs nepieņēmām lēmumu. Līdz šodien mēs pieņēmām lēmumu. Virzīt uz domu sēdi un pieņēt lēmumu divas dažādas lietas.
Lūdzu, kas vēl balsīt vietiet par šo lēmumu projektu mūsu 19. Jāsmiešniekam
uža? Man prāt, arī Edgaram ir precīzi, nu, ir jāpapildina šis lēmumu projekts par kādu periodu. Jā, nav īkasē, un ir jābūt šī pamatojuma, kāpēc mēs varam norakstīt šo te parādu.
Starmīt stāst vienu, a varbūt tur savāds.
Mums ir jātic, varbūt.
varbūt, lūdzu, Starmītē vēl skairies par šiem iegodiem, deputātiem iegodiem.
Tā saskanē likuma nodokļiem un nodokļiem šos parādus vairs nevar piešķirt. Jo mantiniekiem, kārtojot mantojumu lietu, pēc to, kas jums nepiešķirt. Viņš pieņēma mantojumu nezinot, ka tur ir nodokļi.
Kaut kas, man pat Latvijas gāze atrada par pāter parādu no 2005. Gada, kur viņš kādreiz bija pierakstīts, un man nekāda sakara to īpašumu. Latvijas gāze mani atrada, atsūtīja man kreditoru pretenziju. Ar kredīt reformu vai kādu tur piedzinēju šitiem papildus izdevumiem. Nu, ko jūs stāstiet? Es tāpēc saku, ka tā ticība palielinās tātad termiņš pa kuru laiku, kāds īpašums ir pārmantots un kas ir tie svētie, kuri ir rūprunājot par saviem vecākiem neatgrūt. Tā lai zinīs. Nu?
Te ir papildināt varbūt jurists Sarnīts Mašķins skaidrojumu nodokļu parādiem cetņā likuma par nodokļu nodevām parādu var piedīt nevēlāk par 3 gadiem. Un šis parāds, es saprot, ir iekrājies ilgāk par 3 gadiem. Laikā viņš tā piecīt. Un tagad likumdošana vienkārši neatļauj viņu piecīt. Viņš ir...
Bet es jā, rakstīšu šajā lēmumu.
Aizbrauks atšķīt. Šis dzīvo Lili ielā 32.
Labi, izsakām deputāti. Vēl kāds vēlsīt teikties? Palēmumu projekts savu attieksmi rūdzu normālu dabēju.
Es pietēju liktu priekšā papildināt to, ko Jānis teica, nobalsot un iet tālāk.
Formulēt.
Jā, formulēt, tā kā Jānis teica, piefiksēt un nobalsot. Un...
Tā mēs varam ierūties?
Jā,
papildot. Šeit ir, kur ir šis parāds, jā? Ja? Atpēdījot, par kur ir šis parāds, jā?
Ja? Un kāpēc viņš ir jānodarbs?
Tāpēc
mēs
iespējams
šī tiek. Tāpēc mēs iespējams šī tiek. Paldies. Ar šādu precizējumu mēs varam balsot par lēmumu projektu. Lūdzu balsojam, kurš ir par šādu lēmumu projektu ar šo precizējumu. Paldies. Kurš pret? Jānis Rušnieks, Edgars Jansons pret. Kurš atturs? Nav. Diviem balsojot pret, pāriem balsojot par. Ar lēmumu projektu numur 19 ir pieņemts ar precizējumu. Lēmumu projekts numur 20 par metru konkursu daudz dzīvokļu namu pagalmu atjaunošanu jāmārupējums kodē organizēšanu un žūrijas komisijas tā kā tika izveidot žūrijas komisija un ir un tiek uzdos izpildu direktoru organizēt metru konkursu un noteikta kopējā metru konkursa godāk fonds 6000 eiro apmērā Jautājums ir skatīts finanšu komitejā. Jūs jūs jautājumi. Jautājumi nav. Jūs balsojumi par lēmumu proti. Kurš par? Paldies. Pret? Nav. Atvers. Edgars Jansons atvers. Pāriem balsojot par. Lēmumu proti numur 20 pieņemts. Lēmumu proti numur 21. Par sestošo noteikumu. Par mārpšu no domu sestošo noteikumu publicēšanas vietu apstiprināšanu. Finanšu komiteja jautājums skatītā, tad nosaka, ka sēstošos noteikums publicēs, kā līdz šim, Mārupes vēstīs. Jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu balsojam par lēmumu projektu. Kurš pat? Paldies. Pret? Nav. Atvers. Edgars Jansons atvers. Pāriem prātsošiem balsojot par. Lēmumu projektu pieņem. Lēmumu projektu numur 22. Pa lauksvinicības zemes gabalā noriņas Mārupē nomas tiesību izsos rīkošanu un nomas tiesību izsos noteikuma apstiprināšanu. Komitejā skatīja, komitejā bija deputātiem priešlikumi, tātad papildināja komitejas locekļu sastāvu un arī lūdza precizēt nolikumu. Tā, vien, tā komisijas locekļi, ka šajā ir daži plāt. Lūdzu deputātiem jautāja par šo lēmumu projektu. Tātad, tātad nu, laim varbūt var paskaidrot vien no komisijas locekļiem.
Solis ir 50 eiro.
Tad solis ir 50 eiro.
Tā, cik liels ir nodokļu maksājums par šo zemes gabalu gadā?
Ja nemaldos, bija 700 kaut kur bija rakstīts šeit. Ap 700 eiro bija, ap 730 eiro. Apmēram.
Tu viņu maksās nomas?
Jā.
Un nomas maksa būs mazāk nekā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma.
Tas būs
papildus. Nē, nē, es saku, ja salīdzinu, nekustamā īpašuma nodokļa maksājums būs lielāks nekā nomas maksa maksājums. Jā.
Nē.
Nebūt?
Tāpēc, ka nomas maksa ir 1,5. Nomas maksa ir 2%, bet tā nodokļa
ir 1,5%.
Un vēl pietamām nomas maksai, tiem īpašumiem vēl tiek piemērota jaunā norma, kas stājās ar 16. Gadu, kad pieaugums uz nodokļu maksājumu, tā kā ir ierobežojums. Katastrālās vērtības ierobežojums, pieauguma ierobežojums, ko izmanto nekustamā īpašuma nodokļu maksājumu.
Citiem vārdiem sakot, lielāks nebūt.
Tātad 9. Punktā konstatējušā daļā ir minējis, ka minētām īpašumam ir kadrasā vērtība 36604 eiro, un tātad ir plānotā nomas maksa ir 2%, tātad 732.084 plānotā. Tā kā notiek izsola, tad izsolas rezultātā būs. Tā ir sākuma cena. Nomas maksa ir noteikti 2% no katrasās vietības, tas ir saistībā ar mūsu vēstošanu noteikumiem. Ar nekustamā īpašuma nodoklis ir 1,5% no katrasās vietības. Katrasā vietība katru gadu mainās, viņi pieauguši, līdz ar tā ir nomas maksa, pieaugs atbilstoši.
Ar kādu labumu būs kolhozs no tās zemes?
pašvaldība ir īpašums, kurš ir jāapsevnieko, jāapļauj pašvaldība.
Ne, ne, tas viss
ir jāapsevnieko. Tāpēc pašvaldība arī šī īpaša izdomā bez apgūst tiesībām.
1000 eiro gadā nopļaut zāli maksā. Kāda labuma būs kolhoz?
Tā
kā?
Nezinu. Mēs vai visu un pretendēt vairāk.
Ne, bet varbūt mums vajag viņš pamainīt tos noteikumus. Nevis no kāda strālās vērtības, bet no ekonomiskā labuma. Normāli.
Kas ir ekonomiskās labums? Pēļiņi.
Kāpēc pēļiņi?
Zemē ekonomiskās labums. Būtu nopļauj.
Jā?
Līga nepārdzīja.
Es domāju, ka pārāk atkal labvēlīgi apstākļi tiek radīti vienai sijai. Bet mēs taču zinām, kas viņas. Mēs taču zinām, kāda ir tradīcija. Mēs taču zinām, ka brīnums nenotiks un neuzvarēs kāds cits.
Tu domā sijām āru? Kategorija piebild pret tādu nostāju, jo notiek izsolē, publiskā vidē tiek izsolēt, izsolē pieskiet, tiek slās, izsolē
pieteikšanā.
Tu nevar
visi.
Rūdzi vēl
jāpēc. Es ar pieteikšos.
Jautājumu nav, rūdzu, balsojam par lēmumu pretumu 22, kurš par? Paldies, pret, Edgars Jansons pret, Normons Orlijāns pret, kurš atveris? Neviens neaturis, diviem balsojot pret, pret, pārējiem balsojot par, lēmumu pretumu 22 pieņemts. Lēmumu pretumu 23. Par lauksainicības zemes gabalu Jāngraviņas nomas tiesību visos rīkošanu un nomas tiesību visos noteikumu apstrīmināšanu. Tātad jāmurēt viņām ir platība 8,2840 hektāri. Jāngraviņām ir kadusā vērtība šai platībai ir 8,990 eiro. Un planotā sākotnē nomas maksas 179,80 eiro. Tas, tas ir 2% no kadastrālās vērtības. Lēmuma projekts ir sagatavots. Lūdzu jautājumu par lēmuma projektu. Ir par šo jautājumu. Jautājumu.
Man nav divi jautājumi. Varbūt pilnīgi perpendikulārs, bet... Vienā vietā 30 hektāri, otrā vietā 8 hektāri. Pretēji esošajiem, kas saka, aktīviem, mēs gribam nopirkt pļauju jaunu ar pie 140 tūkstošiem, jo mums tur vajadzēs mašīnas novietot, tāpēc, ka mums tur ir strāda kādreiz nākotnē uzbūvēm. Mēs gribam baseinu kaut kur uzbūvēt, bet te pašā laikā savu zemes gabalus, taisam izsils, ja mums uz tiem zemes gabaliem ideju nav. Al svešiem zemes gabaliem nopirkt viņus pa dārgu naudu, idejas mums ir. Es jau nesaprotu.
Ļoti elementāri, šie zemes gabali atrodas teritorijā, kurās, kurās nav nekādas komunikācijas.
Kāds problēma?
Konkrēti īpašumi Jāngraviņas. Ir zemes gabals, kas ir netālu no tiepnieku ceļa. Piekļūšanā nav izbūvēt ceļš un jāveido ceļš vai vairākiem īpašumiem. Tāpēc arī šis zemes gabals ir pašlaik tādā, tādā situācijā, kad nu, attīstības nodaļa speciālistiem un arī jums kā deputātiem nav radusies nekādi ideja, kā šo zemes gabals savādāk pielietot.
Tā jau tur slikti strādā, kad trūkst idejas.
Un otrs zemes gabals arī principā atrodās vēlrētajās platībās, kurās ir, ir pieglosimās ceļš un citādi komunikācija nav. Lai paskaidrot par šiem zemes gabaliem. Rūdzu?
Un mēs pārdot nevaram, mums budžetā būt naudu, mēs varētu skolu pabeigt vai labu, labu izdarīt. Ja mums nevajag to zemu un nav nekāda risinājuma un skatījuma. Nu, tad... Tas bija tā tika. Nevajag atbildēt. Tas bija vienkārši.
Paldies. Nu, pašvaldībai zemes reformas laikā reāla zeme nebija. Šī zemes gabali ir iegūti, ka šie zemes gabali nopirkti. Un šo zemes gabals piedāvājumu Mārupes iedzīvotāju viņus iegādāties. Un viņi jau, ja nevaldu vairāk kā varbūt 10-15 gadus ir iegādāta, un tādā veidā viņi ir, domāju, kura zemes vienība pašvaldība ir nodarīga, un viņi var izmantot tam brīdim un tam mērķim, tā ka viņi tad būs nepieciešami. Tā es domāju, ka pašvaldībā nebūs iedarīgi domāt par zemes gabalu pārdošanu. Mēs, principā, esam savā laikā viena zemes gabalu pārdošana, tas bija mežciema zemes gabals ar 10 hektāriem zemes, kur, principā, pašvaldība ļoti veiksmīgi pārdeva toreiz, un tas bija tāds, bet tas laikas šāds variants. Lūdzu, vēl kas vēlēs izteikties, Andris, ko ir?
Es gribētu, skaidrojumu. Cik vienkārši būtu to valsts līgumu, kāda būtu noteikumi, es lasīju, bet es tomēr gribu no juristiem dzirdēt, teiksim, ja bēži pašvaldība atrastu citu nomnieku vai pircēju, vai mēs varētu ļoti atradīt, bet es no
līgumu.
Jā, padot tālāk?
Līgumu var lauks pēc lauksniecības gadiem. Gadu iepriekš brīdinot, jo šis ir izmantošana saistībā lauksaimnisko ražošanu. Pašvaldība ir tiesības, ka iznomātēm šo lauks līgumu lauks. Gadu iepriekš brīdinot. Tāda būs līguma noteikuma. Pēc jāpūt. Kurā punktā tas ir? Tātad precizēt, tātad izsot nolikumā jābūt iekšā par šiem pašvaldības zemes nolgas līgumā jābūt iekšās dzīvēm.
Bet 5 gadi tas ir labs periods, varbūt vajag 7?
Sākumā bija laikā vairāk gadi, bet Finanšu komitejā nemaldos, tad deputāti arī ierosināja, ka šo nomu beigt uz 5 gadiem, un tā arī 5 gadi ir iekļaut.
5 gadi
augšā. Jo 5 gadi ir augstsēmniecībā visām augstsēkām, tas ir tās minimālais laiks, kad varētu būt. Parasti lauksaimniekiem vajadzētu ilgāk laiku, jo laikam augstsekas tur ir specifiski.
Bet vajag kaut kā agronoms to zina.
Nu, paldies vēl jautājumu bez būtības. Jautājumu nav, lūdzu balsojam par lēmumu projektu numur 24. Par lauksaimniecības zemes Jaungavas nomas tiesību izsoli. Kurš par? Paldies pret. Nav atturs, Edgars Jansons atturs, pāriem kārtošiem balsojot par, lēmumu projekts tiek pieņemts. Domi pieņemts.
Jā, tad tu kādā esi zelta cilvēks.
Lēmumu projekts, numur?
24.
Numur 24. Par Mārkas novada attīstības programmas 13.19. gada aktualizētā rīcības plāna un investīciju plāna 13.19. gada un rodzīm apliecināšanu. Komitejā šo jautājumu skatīja, komitejā lēma virzīt uz domas iet apstiprināt. Rūdzu deputātus apstiprināt. Jautājumi? Jautājumi nav. Rūdzu balsojumu par lēmu projektu 24. Kurš man? Paldies. Pret? Nav. Atturas? Nav. Lēmuma projekts numur 24 pieņemts. Atstošiem deputātiem balsojot par. Lēmuma projekts numur 25. Par iepirkumu komisijas izveidošanu iepirkumam ēdināšanas pakāpumu nodrošināšanu Mārupes novada pašvaldības rīkotojas pasākumos. Komisija šo jautājumu skatīja. Un komisijas lēmumu bija virzīt šo lēmumu projektu. Redakcijā kādā tas jums ir izturināts. Jautājumi? Jautājumi nav. Mums balsojam par lēmumu projektu numur 25. Kurš par? Paldies, pret, nav, atturs, nav, lēmuma projekta numur 25 pieņems atvejušiem deputātiem balsojot par. Lēmuma projekta numur 26 par amatu vietas izveidošanu Mārupes pašvaldības administrācijas struktura vienībā finanšu un grāmatvedības nodaļā. Tātad tiek izveidotas viena amatu vieta grāmatvedis. Jautājumu? Jautājumu nav, mums balsojam par lēmuma projekta 25. Kurš par? Paldies, pret. Nav,
atkurs. Pa grāmatužiem, jā? Pa grāmatužiem? Es atkuros.
Ingars Jansons atkurs.
Es neko nesaprotu.
Pārējiem deputātiem balsoja par lēmumu projektu numur 26 pieņemts. Lēmumu projektu numur 26. Par amatu vietu izveidošanu Mārupes pašvaldības administrācijas struktūrvienībā labiekārtošanas dienas. Tātad tiek izveidotas viena amata vietā automobiļu vadītājs no 5 amata vietas strādnieks, labiekārtošanas strādnieks. Jautājumi?
Ar ko labiekārtos?
Nu, tas sētiņu kapobēji.
Šo?
Darbinieki.
Nē, bet kurs objekts?
Teritorija.
Mākus to nu teritoriju.
Parasti ir pašvaldības teritoriju vietas strādnieks, tik kaut ko otrā.
Nu, pieņem jau daļ tā, ka palielinājies ir kaut kāds objekts skaits, nu?
Sako.
Pirms tam jau sako. Tad jautājums, cik viņi tur ir?
Būs labāk tagad. Viņi kops ātāk un dziļāk. Jā.
Paldies. Vēl jautājumi? Vēl modam?
Es te balsot jau.
Rūdzu balsot par lēmumu pret. Kurš par? Paldies. Pret? Nav. Asaltos. Edgars Jānsvēns atturs. Pārējiem balsot jau. Par lēmumu pret no 27 pieņem. Lēmumu pret no 28. Par amatu vietas izveidošanu un likvidēšanu Māras pašvaldību administrācijas struktūrvienība attīstības nodaļa. Tad tiek likvidēta amata vieta labsarīcības organizatoršs un tiek atvērtai jauna amata vieta attīstības nodaļas vadītāja palīgs. Jautājumi? Jautājumi nav uzbalstam. Kurš pat? Paldies. Pret? Nav. Atturs? Nav. Lēmumu projekts pieņems. Atstošiem deputātiem balsoja par. Lēmumu projekts numur 29.
Par kuram atvietu pagas paliek garā? Par kaut kā mīļu?
Par Mārupas novada domas struktūra vienību darba vajadzībām nepieciešamo telpu nomas pretendentu izvērtēšanas rezultātu.
Ā, tas trīs, tas jautājums. Trīs.
Nomasīgumā nopērtam.
29
mums, 29. Ko es man trīs, ko es man trīs
esmu? Mums ir vakar.
Tev ir vakar diena.
29.
Vakar viņš bija 3, un šodien viņš ir 29.
Par nomas tiesībām to kolhozu neizpriet?
Tā, par nomas tiesībām no, tātad ir... ir
Pag, jūs sakat...
Par... Mēs balsojam par 28.
Tagad ir lēmuma par 29.
Kāds,
tātad ir arī saņemts vērtētāja šis atzinums. Kurā ir norādīts, ka šī vieta nomas maksa. Tātad firma Aero eksperts grupa ir vērtējis un devus atzinumu, ka situācijas analīzes rezultāti esam secinājuši, ka ēkas īpašnieka piedāvātā telpa nomas maksā 6,23 eiro un par platības kvadrātmetru mēnesī ir taisnīgi un atbilst situācijai telpa nomas tirgū. Tas, ko mēs pagājušajā solījām, ko deputātiem vienkārši pajautāt, lai eksperti neatkarīgi eksperti izvērtu. Vēl lūdzu jautājumu par šo lēmumu punktu, lēmumu projektu numur 29.
Ir jautājumi.
Lūdzēt garam.
Tad tomēr deputāti negrib noms līgums slēgt par izpirkšanas tiesībām.
Tās nebija izsot.
Nē, nu kāds, nu mēs jau pieauguši cilvēki, mēs saprotam, ka var jau visu kaut ko pamanīt.
A kāds, Edgar, tev priekšlikums bija?
Nē, man priekšlikums bija tāds, ka, ja jau eiro eksperts pasaka, ka tā nomas maksa atbilst 6,23 centiem par vienu kvadrātu metru, tas nozīmē, ka tā augsts ir pietiekami labs. Es jums varu pateikt no pieredzes kā finansijas, ka 6,23 par 672 kvadrātu metriem tā augsts atbilst šīs ēkas vērtībai diskontēja 12 gadu naudas plusma aptuveni 600 tūkstošiem. Tad tas atbilst tādā cenē, ko mēs samaksāsim 10 gados. Līdz ar to nomas maksa 600 tūkstoši un atbilst neiedziļinoties detaļās šīs ēkas vērtībai. Tad varbūt viņi nopirklai pa 600 tūkstošiem. Nevis iztērēt vienkārši 600 tūkstoši un atstāt kolhozam vēl telpu pēc 10 gadiem. Es par to gribu pateikt. No? Tātad tā nomas maksa ir atbilstoši šīs ēkas vērtībai, balstoties uz eiro ekspertu nomas cenu, un ja to noma cenu diskontē 12 gadiem ar likmi 10%, mēs iegūstam vērtību, ar 2100 tūkstoši.
Bet viņi jau negrib pārdot mums.
Es domāju, ka tas varbūt ir jautājums, turpmākā laikā var runāt, mums pašiem jāpaskatās, ja tur ieiet mākslas skolu, un tad ir šī koncepcija, ko mēs arī nākotnē gribam darīt. Kā veidot, pa cik tiek 2016. Gadā tiek izstrādāt mūzikas un mākslas skolas koncepcija, nu, tad tur arī būs šis izvērtējums, vai nākotnē jāiet vērtējums šīs divas mājas mūzikas mākslas skolai. Tad es pilnīgi piekrītu Edgaram, ka mēs griežamies ar tādu, ka mēs viņu ar šo virzumu šo izpirkšanu. Tad nu, mums tur ir šis lai, sākums, lai paliek tāds, kā viņš ir. Jo es saprotu, ka mums arī līgumā ir ierakstīts, ka mums ir tiesības lauzt.
Bet tad šo, kādi skolu teica, vai piefiksēt, lai viņš nepazūd mūsu dokumentu plūsmā, ka pārūdis notiek, varbūt var viņi kaut kā
nākotnē. Bet, protams, par to arī runā. Jo tā nebija viņa vēlme, tā bija mūsu vēlme, lai ilgākam laika periodā mums ir kaut kāda drošības sajūta. Bet izstrādājot mūzikas mākslas skolas koncepciju, tad mēs arī redzēsim, ka būtu ir tātad šie divi varianti, vai mūzika māksla paliek koncentrēt vienā vietā, tā ir jaunmāra, tad neizbēgam viņai ir vajadzīgs papildus telpas. Ja mūs šī koncepcija parādīs, ka kāda ir iespēja, varbūt viņu var, teiksim, sadalīt pa ciematiem vairāk, nu, tad tā ir tas ir otrs virziens. Bet šī brīdī mums jānodrošina, ka bērniem mācīties.
Tur nemanas nav nekas.
Nekas nav vajadzīgs. Mums ir gan vidas veselības inspekcijas atzinums, gan ugunsdzēsēja atzinums par ētas piemērotību.
Līgumu varēs lauzt jebkurā brīdī, kad vai pēc gada ir pašvaldībai tāls, pēc diviem.
Protams.
Jebkurā brīdī, ja būs sankcija.
Ok, es jums pateikšu, ko es zinu. Tātad šīs telpas ir pārdošana ar tirgu.
Ja?
Un tās telpas ir tādas, ka viņas nu, pa lielam nevienam nav vajadzīgas. Pat tāda cena pa gādiņas tiek tirgot tirgu. Bet ar nomnieku, kas ir pašvaldīgs, 10 gadu nomas līgumu, šo telpu vērtību palielinās. Ja? Un līdz ar to... Jautājums ir, ko mēs darīsim, tad, kad tur būs nevis kolhozs, bet kāds cits investors, kurš, rupurnājot, nopirks un atļaus uz mūsu rēķina, nopelnīt naudu, un tādējādi, ne, bet tā ir līga, jo bez nomas līguma šīs telpas nevienam nav vajadzīgs. Blaks pārdodās kafēnīs, kā viņi tur saucās aizmirs?
Laura.
Lauriņa saucās, ja? Blaks pārdos kafēnīs, trīs stāvīgā ēka. 200 tūkstoši eiro es nemaldos. Ar nevienam nevajag. Cik? Nē, 200 tūkstoši. Pēdējā cena 200 tūkstoši, paņem klausulu piezvanīt, ja? Tad tās telpas nevienam nav vajadzīgs. Tāpat arī šim te kolhoz telpām. Viņas nevienam nav vajadzīgs izņemot kolhoz, kurš tur sēdē. Un otrajā vietā, protams, iespējams Mārbas doma, kur ir izdomājusi, ka viņiem tur vajag par jebkuru cenu, bet jau neatspriež vispārējās iegribas. Bet tikko ir nomas telpas iznomāts pašvaldībai, šī nomnieka esamība palielina tirgus vērtību, un līdz to tas objekts ir pārdodams jebkuram. Un tagad jautājums, tos, ko puidu uzdev, vai šis līgums ir laužams gada laikā? Nu, es gribētu, lai tomēr juristi uzrakst, ka mums tāds tiesības ir gada laikā laust. Ja? Nē, nu pak, līga nav jurists.
Punkts 2.6.
Līga nav jurists.
Punkts 2.6. Normas līgums.
Tas ir viens un varbūt otru Jansankunga priekšlikumu jau var iekļaut. Ja attiecīgi īpašnieks vēlās pārdot, piepirkuma tiesības var izmantot.
Jā, labs punkts. 2.7.
punkts tas ir iekšā.
Labs punkts.
2.6. punkts ir iekšā. Lemdošā
daļā. Ap 2. tas jau ir iekšā.
Tātad, kolēģi, 2.6. Līguma punkts ir nomas līguma termiņš 10 gadi, taču nomniekam ir tiesības laust līgumu arī pirms nomas līguma termiņa mēnesi iepriekš rakstiski brīdinot par to iznomātāju. Punkts 27. Gadījumā, ja iznomātājs nolems telpas atsevināt, nomniekam saglabājas piepirkuma tiesības uz minētajām telpām.
Tā. Tā, tā, tā.
Nomas 2.8. Nomas līgums izstāstoši pušu mākiniekiem tiesību un saistību pārņēmējiem.
Izstāstīt, ko jūs man uzstāstīt? Societ, punkts 2. Maksājumi. Man tāds 2.6, 2.7, 2.8 nemaz nav.
Nevjošā daļā, skatot.
Nu, pasties. Bet nomas līgums, kas ir pievienots lēmumā, tur nemaz tas nav iekšā.
Es skolu tieši tā.
Nomas līgums.
Es lasu domas lēmumā.
Dropboxā.
Es lasu domas lēmumu.
Bet pastāmies domas līgumu, kas ir pievienots lietai. Paskatāmies. Nu kā, kas tas tāds ir? A, kas tas tāds
kas ir? Lēmumā jau līgumā jūs iekļaus.
Nu, vai obligātas
ir? Nē, nu pastāmies, rekordi nomas līgumu, tāpēc nomas līgumu projekts, ja? Paskaties visu pie lietas, nu, tā punkta, 2, 6, 2, 7, 2, 8,
ko līdz. Tas ir no komitejām.
Nemaz nav.
Tas ir no komitejām un jaunais.
A, kāpēc tam man nav atsūtīts?
Ir visiem.
Nu, kam visiem? Es taču nemaloju.
Drabuksā ir.
Nu, tev saka, ka tie ir drabuksā.
Man beidzās ar punktu 2, 5, es domāju.
Ne, 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 ne.
Paskaties drabuksā, kur ir jaunā
es tur, domita. Es tur nekad neskatos. Es uzticu uz to, ko man atsūtu pa mēlu.
Mēs neapriežam līgumu projektu, mēs apriežam domas lēmumu projektu. Līgumu projektu domas lēmumu pievienos nav. Domas lēmumā ir norādīta, kādas prasības domas lūdzu iekļaut līgumā. Līgumā ir, ir tātad lēmumā ir norādīts par telpu domas. Nu, lemjošā daļā ir 2-9 punkti. 9 punkti, kas jāiekļau līgumā.
Jā.
Man bija jautājums, kā palikt ar to, ko līgi ieteic, ka to nopirks to īpašo
2-7,
jā?
Jā.
No feini.
Jo vienu jau viņi piedāvāja pašvaldībā īpašo pirkt, tur bija vairākas ēkas un zemes gabals, kopējā summa bija, ja nemaldos, miljonus eiro. Bija kādi 8 vai 7 darbinieki, kuri jautājumu skatīties, pēc tam deputāti šo jautājumu vērtējies kādā komitejā un attiesās par tādu summu, to cīpašanu, tās piedāvājums un sabiedrību savā laikā bija.
Kas ir? Kas ir?
Un tagad ir, ir jautājums par, bija izsolgu stāpā, un tagad ir šis izsolgu protokola
apskatā.
Kurš vēl vēl sistēt ir panēma projekts?
Es lasu to, ko man atsūt.
Tā idejas ir, kas ir aktīt.
Jautājums, nav lūdzu balstot par lēmu projektu 29. Šam attiesim var sistēt balstot, kā būs, tāds rezultāts būs. Kurš par? Paldies, kurš pret?
Es jau nav gatavu.
Nav, kurš atturs? Edgars Jansons atturis lēmumu pieņemšanā nepiedaloties Aleksandram Mihailovam, pārējiem deputātiem balsojot par, lēmums numur 29 pieņemts. Tātad viens atturās, viens nebalso no deputātiem. Lēmumu projekts numur 30 par zemes ierisību projektu apsipināšu adresu piešķiršanu redzošanu mērķu noteikšanu. Tātad par nekustam īpašumu lapsas. Tad apsietināt zemes ierisīt projektu un piešķirt zemes gabalā numur 2 nosaukumu stīpnieku ceļš. Nosaukumu ceļš 13 stīpnieku ceļš Alfi dzirnieki. Un iekļaut nekustamā īpašumā ceļš 13 stīpnieku ceļš Alfi dzirnieki kadastra īpašuma sastāvā. Un noteikti šim zemes gabalām izmantošana mērķi, kā jau ceļām, jā, tāda zeme, dzelzceļa infrastruktūras zemes nodaļiem jostā un ceļa zemes nodaļiem jostā. Un paliekošam zemes gabalā noteikti adresi lapsas. Jautājumi? Nav. Rūdz balsoja.
Rūdā lapsa.
Jā. Par lēmu projektu 30. Kurš par? Paldies, pret. Nav. Atturs. Nav. Lēmu projektu numur 30 pieņemts. Lēmu projektu numur 21. Pa grozbiem mārķi no domas 14. gada 3. aprīļa lēmumā numurs 30.
Man tāds nemaz nav.
Tātad šajā lēmumā numurs 30 pašvaldības bija pieņēmus lēmumu, ka palielināt pamat kapitāla komunālēm mārķi skolnē pakalpot un konkrēto šumu veicot ūdens vai izbūvē Mārupītas gatvē, bet sakrā ar kohēzijas projektiem radās iespēja Mārupītas gatvē ūdens vai izbūvē pa kohēzijas līdzekļiem, bet blakus esošās ielās Skaņākalnā ielā, Kalna ielā, Gaiziņa ielā un Kantora ielā, tur daļā bija radās iespēja izbūvēt ūdens vai tātad ir šis pašvadīs piešķirtais finansējums ir jāprecizē izmantošanas virziens ir mērķis. Un šāds šajā lēmumā tiek precizēts izmantošanu mērķis. Jautājums
kāpēc par lēmumu izpildu atbildīgais ir valsts loceklis Ivanovs, nevis mūsu grāmatvedība. Jo mēs jau grozam ne jau kaut kādas dokumentus, kas ir saistībā ar mākslas komunālajiem pakalpojumiem, bet domas lēmumā.
Mēs grozam domas lēmumā, kādiem mēģinām piešķirt finansēt. Un par mēģu finansēšanu izlietošanu atbilstošu mēģiem atbildīgais ir akcijas sabiedrības komunālajiem pakalpojumiem valsts loceklis Ivanovs. Nevar būt mūsu grāmatvedības speciālists atbildīgais. Viņš var veikt kontroli vai Ivanovs, viņš pareizi izlieto.
Cik es kontrolu, tad šīs starps ir veikts?
Viņš ir nav pabeigts, nav nodots jūs vēl tās. Ir būniecības
stadijā. Dokumenti ir būniecības stadijā, ir būniecības stadijā šie darbi. Jautājumi vairāk nav, lūdzu, lemjams. Lūdzu, balstiem par lēmumu projektu 31. Kurš par? Paldies, pret? Nav. Atveras. Jānis Rušanieks, Andrus Puida, Raivis Zeltīts Saturas, Edgars Jansons ir izgājis, pāriem deputātiem balsojot par, lēmumu projektu numur 31 pieņemts. Lēmumu projektu numur 32. Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu, adresu piešķīšanu, ietošanu mērķu un attiekšanu. Tātad šeit ir runa par īpašumu Veclas biļu. Jautājumi? Jautājumu nav, lūdzu balsojumu par lēmumu projektu numur 32. Kurš pat? Paldies. Nav. Atturs.
Es biju.
Nav. Edgars Jansons atgriežas. Pāriem deputātiem balsojot par lēmumu projektu numur 32 pieņemts. Lēmumu projektu numur
32. Pa. Tas bija par...
Lēmumu projektu numur
32. Par aizņēmu un ņemšanu, ne?
Ne. Par Mārkus Nova domas 14. Gadīs 2. Janvāra lēmumu numur 9. Par aizņēmu un ņemšanu pašvaldību cēkas rekonstrukcijas darba veikšanā jaumāra pie grozīšanu. Un kāpēc ir nepieciešams šāds lēmumu projekts, lai mēs paskaidros?
Mēs ārkārt sēdē pieņēmām lēmumu par šiem te skaidriem. Un iesniedzām Finanšu ministrijas aizdevumu padomē, un aizdevumu padomu šodien zvanīja, lai viņi varētu virzīt tālāk uz rītdienas sēdu, lūdzu precizēt. Un precizējums ir tāds, ka mēs esam izgrūdījuši pamat lēmumu, tas ir 14. Gada lēmumu, bet 15. Gada sākumā viņam bija grozījumi, un viņi lūdzu ielikt šo te atsaucu uz šiem te grozījumiem, kas arī tagad ir precizēts, un precizēts arī, protams, ir arī pārējās deputāti, nu, tā kā ņemot vērā iepriekšējā domas sēdē pausto informāciju, arī precizēts pārējā formulējumu.
Saturis nemainā, tātad nav tikai saturis diviem gadiem pārējās vispārējās. Kaut kas mainās?
Nu, cik ir mainās? 4,423,630,98 un ir 4,423,631,34.
Jā, tādēļ, kad ir ņemts
vērā. 1 eiro.
Mainās, jā.
Cipari višķi?
Nu, nemainās cipari, tie cipari, kas ir jāapstiprina, nemainās. Mainās tie cipari, kurus mēs saistājam, ņemot vērā iepriekšējos grozījumus, jo iepriekš mēs bijām izgrozījuši, nu, tā ir mana kļūda, ka es neesmu šos te konsolidēto versiju ņēmus vērā, bet pamat lēmumu, konsolidēto lēmumu. Un tādēļ viņus ir nepieciešams precizēt.
Jā, vēl jautājumi? Lūdzu, balstiem par lēmumu projektu numur 33. Kurš par?
Kurš tu mums jāierot, ne?
Tu tā kā
teici.
Kurš pret? Nav. Kurš atturis?
Atturēšas man.
Edgars Jansons atturis pārējiem prātstošiem balstoviet par lēmumu projekts tiek pieņemts. Lēmumu projekts numur 30.
Kāds apgāst mikrofonu?
Par sensošanu noteikumu. Grozījumu Mārupas Nova domas 15. gada 28. janvāra sēstošos noteikumus numur 1 par Mārupas Novada pašvaldības 2015. gada budžeta apstiprināšanu. Tātad ir lūdzu vārds finanšu grāmatības nodaļas vadītāja Laima Levanovičai.
Tā ir labā praksa, ka katru gada beigās tiek precizēti tātad pārskatītas budžeti, un precizētas summas, kādas tad ir ieņēmumi un izdevuma daļām. un iestāžu vadītāji ir savu struktūru vienības pārbaudījuši apskatījuši, un kā visa rezultātā ir atsevišķām struktūru vienībām vajadzīgas pārdalījums starp divu ekonomiskās klasifikācijas kodu līmeņa finansējumiem. Nekāda papildus finansējuma izdevuma daļā nav un arī nevarētu būt. Bet galvenie grozījumi, protams, ir ieņēmuma daļā, jo tur nav klāt. Mēs esam precizējuši faktiski saņemto nekustāmā īpašuma nodokli, kas ir daudz būtiski palielina mūsu to budžetu par 600 000. Un mēs esam noprecizējuši šīs te summas. Patreiz ir arī nosūtīts arī Excelī izpilde. Izpilde ir tāda, ka ir 99% apmērā izpildījušies ieņēmumi, bet viņi vēl pildās. Palielinot šo te finansējumu, tad mums šie procenti pamainīsies, bet attiecīgi arī izdevuma daļā izdevumi ir izpildījušies par 77%.
Rūdzu jautājumi? Tātad tiek precizēšanas rezultātā, tātad Māra par novadu domas 2015. Gada budžeta ieņēmuma daļa 23 548 816 eiro. Un izdevuma daļa?
37 276 406 eiro.
Starpība veido aizņēmumu valsts kasē. Jautājumi?
Starpība veido tikai aizņēmumu valsts kasē, bet arī naudas atlikums.
Arī naudas atlikums, jā.
Līdz to mēs strādājam pēc deficīta budžeta.
Visu laiku.
Tā ir?
Jā, tikai tas veido deficītu.
Deficīta aizlāpam ar aizdevumu un ar atlikumu.
Ar uzkrāto. Deficīta aizpildam ar uzkrāto.
Jautājumu vēl. Varam balsot par lēmumu projektu numurs. Numurs 34. Rūdzu balsot. Kurš par? Paldies. Pret? Nav. Atturas Edgars Jansons. Pārējiem klātsojušiem deputātiem balsojot par lēmumu projektu numurs 34 pieņemts. Tā. Paldies. Tagad sameklēsim nākošo lēmumu projektu. Lēmumu projektu numurs 35 par zemes gabalu iegūšanu īpašumā. Ilvāna sekretārija lēmuma projekta numur 35, lemjošā daļā numur 35. Tātad Latvijas pastāvīgais iedzīvotājs vēlas iegādāties īpašumā Saules līču ielā 5 īpašumu, kurš sastāv no zemes gabalu dzīvojumās mājas. Likumdošana viņam atļauj iegādāties īpašumā. Nepieciešams apzināt izdevumu iespēju iegādāties īpašumā. Lūdzu, balsojam par lēmumu projektu numur 35. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Jānis Rušnieks pret. Kurš atturas? Normunds Orlijāns, Andris Puida, Raimis Zeltīts, Edgars Jansons atturas. Pārējiem balsojot par lēmumu projektu numur 35 pieņemts.
Nacionālistu pārējā.
Lēmumu projektu numur, vairāk lēmumu projektu nav. Tātad ir izskatīts vienkārši informācija Mārupes novada domē. Sakarā ar iepriekšējā domas sēdē skatīto iesniegumu par akciju sabiedrības Mārupes komunitāru pakalpojumu valdes locekļa Jura Ivad. Jūra Ivanova atdotību amatam, tātad doma uzdeva vērtēt Jūra Ivanova darbību, tiek izveidot vērtēšanas komisija, vērtēšanas komisija bija veikusi, vērtēšanas rezultātā tika Jūras Ivanovas novērtēts no iespējamiem 130 punktiem iegūt 99 punktus, kas atdot B līmenim. Un šī situācijā, tātad valsts loceklis var turpināt darbu, viņam nav tā, ka viņam vērtēšanas rezultātā būtu darbs jāstāja. Ja vērtējot tikā konstatēts, kad ir nepieciešami darba uzlabojumi, un kamitā daļa turētājs izvērties iespēju palielināt valdes sastāvu. Līdz ar to, nevar...
Kas būs tas valdes laimīgais vēlēt?
Nē, bet sākumā, pa to es ziņošu vārdu domēju. iespējams jāņemā mēnesī, bet pašlaik jau viens malas loceklis. Tad domā, ka vajadzētu valsts locekli vismaz vēl būt vienam valsts locekliem. Un tad mēs izdomāsim, kā tālāk, jo šī situācijā gan par...
Matīn, drīkst anekdoti izstāst?
Mirkli. Šī situācija gan par kapitāla daļa, gan par valsts locekļa atbrīvošanu, gan arī par valsts locekļa skaitu un sastāvu, ja? Likumdevējs jaunā likumā ir noties, ka to lēm kapitāla daļa turētāji, bet es vienpersonīgi jautājumu nepieņemšos, konsultēšos, ir informēšu uzstāstīšu jūs šādā veidā, kad būs. Tā, vai par šo jautājumu, kas vēl izteikties par šo informāciju? Lūdzu,
man būtu priekšlikums Jurim izteikt pateicību un vismaz prēmijas veidā samaksāt, jo cilvēks ir ļoti daudz ko darījis un tik daudz ielas ir jauns izbūvējis un es domāju, ka mums jāmāk pateikties cilvēkam arī nevis te viņu nenovērtēt. Paldies!
Paldies!
Un šis eksāmens viņam baigās ciešanas.
Protams.
Tas mierīgi nebija, jā. Tā, lūdzu, kas vēlas izteikties vēl?
Par ciešanu.
Tā, ka izteikties neviens nevēlas. Līdz ar to nākošā Mārupas novadomu sēdi ir 2016. Gada 20. Janvārī un komitejas un 27. Janvārī domas sēde.
Es nebūšu.
Līdz ar to paziņoju Mārupas novadomu sēdi par slēgto.